Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Prosím, abyste se posadili. Na dnešní den připadá svátek křtu Páně a tím také končí vánoční doba. Já mám dnes za lubem něco jiného, než zabývat se křtem Páně, ale bylo by nesprávné, kdybych přešel tento důležitý den bez povšimnutí. Čili rád bych vám přečetl aspoň jeden odstavec z knížky Ježíš Nazarecký od Joachima Gnilky, který před rokem jako velice slavný a známý novozákonník zemřel. Ježíš Kristus se dal od Jana Křtitele pokřtít, nestal se však jeho učeníkem, nýbrž odebral se pokřtu do Galileje, ale ne do Nazareta, nýbrž do oblasti na západním a severním břehu Genezareckého jezera a tam začal působit ještě před zatčením svatého Jana Křtitele. Pokud by byl přesto nějaký čas působil spolu s Janem Křtitelem a tam také získal první učeníky na břehu Jordánu, bylo by na místě takové působení považovat za pouhou předehru jeho skutečného vystoupení. Tak to je jenom malá poznámka k dnešnímu svátku. Pokračujeme kajícím úkonem. S vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal, já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch Svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Slyšeli jsme slovo Boží. Druhým lednem je datován rozhovor plzeňského biskupa Tomáše Holuba s redaktorem deníku Právo. Já vím, že je to nezvyklé v tak významný den, jako je křest Páně, přicházet s úplně jiným námětem, ale já bych nechtěl, aby zastaral ten námět, který mám připravený. Už je to 11 dní a nakonec rozhovor byl uskutečněn už na Silvestra. A já bych nechtěl, aby tedy ten námět zastaral. A jiný než v neděli se o tom nedá mluvit. Tedy promiňte ještě jednou, že vám nabízím toto téma. Ještě jednou, 2. lednem je datován rozhovor plzeňského biskupa Tomáše Holuba s redaktorem deníku Právo. Rozhovor má nadpis Politici kvůli zdanění restitucí hrají s cinknutými kartami. Nebojte se, že budu mluvit o restitucích. Vůbec ne. Z rozhovoru mě totiž zaujala redaktorova otázka, která je pro nás, abych tak řekl slovo do pranice, v čem je církev prospěšná společnosti. S chutí jsem si přečetl odpověď monsignora Holuba. Stará se o potřebné lidi. Udržuje velký kus kulturního dědictví. Nabízí vzdělávání. Ale především je jedním z prvků občanské společnosti, která je v demokracii nesmírně důležitá. Tak toto jsou slova plzeňského biskupa. Kdybych se měl pokusit dát někomu jeho odpověď jinými slovy, tedy přiblížit jí, tak bych začal asi takto. Je to už hodně, hodně dávno, co jsem seděl s několika spolužáky v Rudolfínu na povinném koncertě. Na pódiu seděl jediný člověk a hrál Bachovy sólové svity pro violončelo. V jedné chvíli se ke mně naklonila spolužačka, která seděla vedle mě a pošeptala mi, to je hrozná nuda. Já jsem se tomu nedivil, protože 6 Bachových svit pro violončelo, to je skutečně velice náročná hudba pro posluchače. Ale zeptejme se takhle, koho tato hudba nebo hudba podobná vlastně zajímá? Druhá otázka. Kolik peněz do takového koncertu musí vložit Ministerstvo kultury? A třetí otázka. Proč vůbec se něco takového, třeba právě v Rudolfínu, provozuje? Teď nebudu odpovídat, ale pokusím se dál myslet. My si dovedeme představit, že by někdo požadoval, aby zájemci o takovou nudu přispívali na provoz Rudolfína nebo Smetanovy síně, protože koncerty takového obsahu zajímají minimum občanů. O tom, kam je jejich zájem obrácen, soudil před listopadem jeden vysoko postavený muž, který nás navštívil v litoměřickém semináři. Co vlastně lidé, pánové, potřebují? Najíst se, obléknout se, slušně bydlet. K tomu nějakou kulturu v parku Julia Fučíka. Po listopadu by se opravil a řekl nějakou kulturu v O2 Tar aréně. A tím jsme dospěli podle mého názoru k citátu chorvatsko-amerického sociologa, pozor, nikoliv teologa, Tomase Lakmena, předloni umřel, který si trochu upravíme. Církev je společenský nástroj religiozity jako antropologické konstanty. To je upravený výrok tedy toho Lakmena. Co to znamená? Přeložme si ještě zbytek té věty do češtiny. Církev je společenský nástroj náboženskosti jako trvalé obecné lidské vlastnosti a sklonu. Mě neudivuje, že je církev obhajována, to říkám už já, ne Lakmen, pro svou pozemskou činnost, protože ta je pro mnoho lidí teprve srozumitelná. a taky přijatelná. Ale my mezi sebou si to můžeme říct jinak. A paradoxně nám bude napovídat návštěva v litomyřickém semináři. Pánové, vy jste tady pro náboženské vyžití pracujících, pokud to ještě potřebují, protože společenská nadstavba zaostává za hospodářskou základnou. Kdo z vás studoval trošičku, čuchnul k marxismu, leninismu, tak tuto poučku velmi dobře zná. Upozorňuji, že Lakman nebyl nábožensky založený člověk a to, čemu říkal religiozita, bral velice široce. Ovšem i tak nám pomáhá vysvětlit potřebu náboženství a církve někomu, komu připadají úplně zbytečné. My se ještě jednou vrátíme k tomu Rudolfínu a zeptáme se kritika náboženskosti. Kolik pak lidí myslíte, že vychutná heroiku v slavnostně osvětlené smetanově síni? Nejdřív musíme vysvětlit, co je to heroika. Prosím vás, to je název třetí Beethovenovy symfonie s velmi působivým smutečním pochodem. Kritik takto poučený by uznal, že vychutnat takovou hudbu asi dokáží pouze ctitelé klasické hudby a těch asi mnoho nebude. Možná, že má pravdu. Ale Beethoven přesto k celé společnosti patří, protože umění, v tomto případě klasická hudba, a zase opakuji Lakmana, je přece také antropologickou konstantou. A já bych prosil, aby kritici náboženství se dokázali naučit, že náboženství, církev a oltář taky.